Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5 апрель күнгө шаршемби, мисалы дагы жарым саатта. Петербургдагы терактка айыпталып жаткан Акбаржан Жалиловдун бир туугандары, ата-энеси жана атасынын бир туугандары коопсуздук кызматтарына сурак берүүдө.
Мына бул көрүп турган үйүңүздө азыр Жалалова Адина хан деген аял жашайт. Бу аялды 2 баласы, 1 кызы бар. Кызын турмушка берген. Чоң оолу Россияда российский гражданство алган.
Бишкекте жаңжал учурунда курал колдонгон милиционерлердин иши иликтенүүдө. Ушул тапта милиция менен жабыркаган тургун бири-бирине карата арыз жазышты. Колумбиялык жазуучу, журналист, саясий ишмер Гарсия Маркестин ар кайсы авторлор которгон чыгармалары китеп болуп жарык көрдү. Дүйнөлүк адабият үлгүлөрү кыргыз окурмандарына канчалык деңгээлде жетүүдө?
Гарсия Маркестин айттырып келген ажал баяны повестинен үзүндү. Аны өлтүрүп кеткен Сантьяго Насар епископ келер кемени тоскону таңкы 5:30 турган.
Алдыда ошондой эле бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы Шайлоо Дүйшөев менен бирге барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Акбаржан Жалилов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эмес. Мындай маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 4 апрелде кечке жок таратты. Анда айрым маалымат каражаттарында 3 апрелде Санкт-Петербургдагы жазыруну жасаган деп шектелип жаткан Акбаржан Жалилов Кыргызстандын жараны деп жазылып жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт деп айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Жалилов 1995-жылы Ош шаарында туулган улуту өзбек. 2011-жылы 16 жашка толгон кезинде атасы Орусия жаранын өтүнүчү менен орус паспортун алган жана ошол боюнча туруктуу жашаган жери Орусия болуп келген. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын бардык тиешелүү органдары жардыруун иликтөө үчүн Орусиянын күч кызматтары менен ар тараптуу кызматташып жатканы да айтылган. 3 апрелде Санкт-Петербург шаарында метро поездинде жардыруу болуп, андан 14 киши мерт кеткен, 52 киши жаракат алган. Жардырууну 22 жаштагы Акбаржан Жалилов аттуу теги кыргызстандык адам жасаганы кабарланган. Садыр Жапаров абалы жакшы экенин билдирди. Жас аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы Кечиресиздер, маалымат кызматы номер 47-чи абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун 3.5 минуттук видеосун жарыялады. Жапаров анда дене соолугу жакшы экенин жана башкаларды ал үчүн кооптонбой эле коюуларын айткан. Ошондой эле абактын кызматкерлерине эч кандай доосу жана нааразылыгы жок экенин да билдирген. Жарыяланган бул видеодо маалым болгондой, Жапаровду эки кызматкер дайыма кайтарып жүрөт. Ал бычакты өзү жаздырып алганын жана колун мойнун кескен учурда не сабалда болгонун кошумчалаган. Видеодо саясатчы жас аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү мыйзамдарды сактап тогоодо чакырган.
Эң негизгиси мыйзамды сактаңыздар. Мыйзамда кандай болсо ошондой болуп кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да нааразычылык болбойт. Общий ГСИГ, только мыйзам. Сезон сотрудниктерине претензиям жок. Каякта да мыйзамды сактагыла болот.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган экс депутат Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жок мойну жана колу кесилген абалда 47-чи абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген. Жас аткаруу кызматы Жапаров мойну менен колун өзү кескенин билдирди, бирок экс депутаттын туугандары буга ишенбей, ага басым болуп жатат деген ойлорун айтышкан. 4 апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун колу жана мойну кесилген учурда жерде жаткан сүрөттөрүн жарыялап жиберишкен. Укук коргоочулар башкы прокурорго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына кат жолдошот. Бул тууралуу Кылым Шамы Бейөкмөт уюм жетекчиси Айза Абдырасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында катта Садыр Жапаровдун жана номер 21 тергөө абагында жаткан Жапаровдун 12 жакынынын өмүрүнө туулуп жаткан коркунуч тууралуу кеп болот. Укук коргоочулар мындан сырткары Садыр Жапаровдун жубайына жолугушууга уруксат берилбей жатканы боюнча да тынчсыздануларын билдирүүдө. Мындай мазмундагы кат тийиштүү даректерине бүгүн тапшырылмакчы. Тажикстан аба каттамдары боюнча Орусияга эскертүү берди. Тажик бийлиги орус тарап тажикстандык Somon Air аба компаниясына карата чектөөлөрүн токтотпосо 6 апрелден тарта орусиялык 2 авиакомпаниянын тажикстанга каттамдарына тыюу саларын эскертти. 4 апрелде Орусиянын транспорт министрлигине нота жөнөтүлгөнүн Тажикстандын транспорт министрлигинин расмий өкүлү Ильхом Тахиров Азаттыкка кабарлады. Орусия 31 мартта Somon Air компаниясынын дүйшөмбү менен Хоченттен Москвага багыт алган каттамдарына тыюу салган. Буга тажик бийлигинин орусиялык Ямал авиакомпаниясынын Москва Жуковский аэропортунан дүйшөмбү шаарына учуусуна уруксат бербегени себеп болгон. Демократия жана жарандык коомчунун коалициясы депутат Жанар Акаевге басымды токтотууну талап кылууда. Коалиция тараткан билдирүүдө тергөөдө жүргөн адам депутатка басым кылуусу акылга сыйбаган иш деп белгиленген. Анда депутат Жанар Акаевдин Журналист болуп иштеп жүрүп, Канжар Кадыралиевке байланыштуу журналисттик иликтөө жүргүзгөнү белгиленген. Канжар Кадыралиевдин бейбаштык опозалоо жана өзүн билемдик иши үчүн карапайым адамдардан милицияга жана прокуратурага арыз түшкөнү тууралуу да айтылган. Журналисттин иликтөөсүнөн соң Канжар Кадыралиевдин маселесин президент Алмазбек Атамбаев өзү көзөмөлүнө алып, ошол кездеги башкы прокурор Аида Саянова тапшырма бергени. Ал прокуратура башкы прокуратура Канжар Кадыралиевдин кылмышын козгоп, ал прокуратурада кызматынан алынганы тууралуу маалымдайт коалиция. Өткөн жумада социал-демократтар фракциясы Жанар Акаевди катарынан чыгарган соң үй камагында жаткан Канжар Кадыралиев 3 жылдан кийин гана сотто ага каршы көрсөтмө берип жатат. Депутаткандын позициясына жана депутаттык ишмердигине байланыштуу басым жасоого мыйзам жол бербейт. Депутаттын активдүү иши парламентти бириктин бир бутагы катары көрсөтөт. Депутатка жасалган кандай гана кысым болбосун, бул парламенттик демократияга доо кетирет деп белгилеген билдирүү ээлери парламент депутатын мындай кысымдан коргоого тийиш деп эсептешет. Канжар Кадыралиевке карата башкы прокуратура 2014-жылы бейбаштык опозалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмышын козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасына кызматынан боштогон. Көп өтпөй ал камакка алынган. Кадыралиев учурда үй камагында. 30 мартта сот жараянда ал Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди пара алды деп айыптаган. Көп өтпөй Кадыралиевдин адвокаты Икрамдин Айткулов башкы прокуратура бул маалыматтын негизинде Жанар Акаевке кылмышын козгоого тийиштигин айтып чыккан. Президент Трамптын жардамчысын орусчалган кызматы азгырууга аракет кылган. Орусчанын чалган кызматы америкалык бизнес-консультант Картер Пиэшти ал президент Трамптын кеңешчиси болордон 2 жыл мурун өздөрүнө тынчылыкка тартууга аракет кылышкан. Бул тууралуу ABC News телеканалы маалымдады. Анда айтылгандай, орусчалык чалганчылар Пиэшке Орусиядагы иш долбоолоруна мүмкүн болушунча жеңилдик берип турушкан. Пиэш телеканалдын маалыматтарын ырастады. 2015-жылы ФБР Пиэшти Орусиянын тышкы чалган кызматынын офицери Нью-Йоркто тышкы экономикабанкта иштеген Евгений Бирюков катышкан тынчылык иш боюнча иликтөөнүн алкагында да суракка алган болчу.
Рахмат Замира. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбызда азаттык чекит орг дарегинен кирип окусаңыздар болот. Уктуруубузду азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен улантсак. Кыргызстанда 4-5 апрель күндөрү жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Жолдор тоңголок, тайгак, чүй жана талаас өрөөндөрүндө -5, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында -2 градус суук болуп үшүк жүрөт. Мындай кырдаал бүчүр байлаган мөмө бактар үчүн кооптуу. Абанын температурасы чүйдө күндүз +8 градус жылуу, таласта +2-7, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 10 градуска чейин күн жылуу, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 8 градус жылуу болот, бийик тоолор райондордо -1-6 градус суук. Бишкек шаарында болсо мезгил менен жаан жаайт экен, күндүз 4-6 градус жылуу болмокчу. Уктуруубузду улантабыз. Петербургдагы терактка айыпталып жаткан Акбаржан Жалиловдун бир туугандары, ата энеси жана атасынын бир туугандары коопсуздук кызматтарында сурак берүүдө. Бул арада 22 жаштагы Акбаржан Жалилов Кыргызстандын жарандыгын албаганы жана Орусия армиясында кызмат кылганы айтылууда. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Жалиловдун туугандарына барып жолугуп келди.
Петербургдагы терактан бери Акбаржан Жалиловдун туугандарынын тынчы кетти. Анткени алар жашаган үйлөргө коопсуздук кызматтары менен журналисттер алмак салмак келишүүдө. Үйдө калган келиндер маалымат берүүнү каалашпайт. Камерага сүйлөөдөн баш тарткан келиндер күйөөлөрүнүн коопсуздук кызматтары эртең менен эле кармап кетишкенин айтышты.
Россияда служба кылган деген ким бул?
Российский паспорт биз вообще эч нерсе, биз хоз хам өдөштү, вообще шоктамыз да. Бизге службага кеткен деди да. Биз ашнака да, биз вообще бул нерседен не в курсе болемби. Хоз вообще шокта. Убородан күтмөгөн. Уборо,
билмейм вообще. Уна характерге вообще тоо темиде да деген иши.
Неге? Спокойный эле, жанарлар ачык эле, кандай эле?
Современный болот.
Эмнеси менен современный эле?
Кийинишем, али гапырышым,
сестры
көз караштарычы ул эле диний болуш керек да?
Нет.
Акбаржан Жалилов тууралуу кененирээк маалымат берүүгө жарамдуу жакын туугандары УКМКга эртең менен суракка чакыртылган бойдон кечке чейин бошотулган жок. Бул арада Акбаржандын аталаш тууганы Зухридин Жалиловдун жашаган жери аныкталды. Көрсө бир туугандардын балдары Одноклассники социалдык тармагында достошкон экен. Зухридиндин апасы Дилабза кайнагасынын уулу Акбаржан тууралуу учкай гана маалымат берди.
Ал үйлөнгөн беле
эмеспи? Армияда кызмат кылыпты дейишти атада. Кайрылма гап, армияда кызмат кылыйт экен бала.
Yaxshi o'qiydi maktabda, esli bola. Birovga qattiq gapirgan emas, birovni urishgan emas.
Акбаржандын атенеси жашаган үйдүн дарбазасы биз барган учурда кулпуланып туруптур. Көрсө анын атасы Акрамжан, апасы Адинахан, 17 жаштагы иниси жана башка туугандары бүт улуттук коопсуздук кызматынын жергиликтүү башкармалыгында сурак берип жатышыптыр. Айыл башчысы Анваржан Дадажанов 22 жаштагы Акбаржан андай кылмышка бармак эмес дейт.
Мына бул көрүп турган үйүңүздө азыр Жалалова Адинахан деген аял жашайт. Бул аялды эки баласы бир кызы бар, кызын турмушка берген. Бир чоң оолу Россияда российский гражданство алган, күйөөсү эми российский гражданин. Булар азыр жерде эне бала экитасы эле жашайт. Азыр эртелаптан бери 2-3 жол келдим, мындай информацияларды укуп, шуну үйдө мекин бир сүйлөшөйүн десем, үйү жок, үйү жапып турат.
Жеңелери Элбек, Кичипейил анча деле динчил эмес деп сүрөттөгөн Акбаржан Жалилов социалдык тармактарда анча деле активдүү болгон эмес. Бирок анын одноклассникидеги жалгыз сүрөтү азыр бүт дүйнөгө тарап кетти. Анткени Орусиянын коопсуздук кызматтары 10дон ашык адамдын өмүрүн алган, 52 кишини жарадар кылган терактын күнөөкөрү деп Жалиловду аташууда. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улай эми маекке кезекти берсек, Санкт-Петербургтагы жардырууну теги Кыргызстанда төрөлгөн адам жасады деген маалыматтардан улам ал жактагы мекендештер кандай абалда калышты? Деги эле кыргыздардын бул маалыматка маанай жана реакциясы кандай болду? Санкт-Петербургта мобилдик компаниялардын биринде иштеген Нурсултан Бакытбек менен буга чейин маектешкенбиз. Ошол суроо жоопту угуңуз. Петербургтан болгон терактан кийин бүгүнкү күндө ал жактагы кыргыздар, ошо Петербург шаарындагы кыргыздар деги эле кыргыз жамааты өзүңөрдү кандай сезип жатасыңар?
Кыргыз жамаатында кичине коюмен кооптондуруп атат. Мен бүгүн кечинде жанагы социалдык тармактарда өзү кыргыздардын уюшулган группалары бар да, ошол жакта кичине өзүм кызыктарым болуп, кандай өзү тилдер кандай деп таанышып көрүндө. Анан мен байкашым да, алар баягы терактка чейинде кыргыз жарандарын баягы метродон көп жерден баягы милицияга кызматкерлери тосулуп документтерди текшерген учурлар көп эле кездешет. Андан кийин алардын айтуусу боюнча, мисалы комментарийлерди мен окугандан кийин, мисалы эми терактан кийин бизди дагы эле баягы текшерүү күчөтүп өткөн, башкачылыктар дагы эмне болот экен дегендей түрүндө позициясы турат да, ошо комментарийлердин жыйынтыгычы.
Демек өз алдынча сүйлөшүп, сиздер бири бириңиздер менен кабар алаттырсыздар. Ал эми диаспора жак же элчиликтер деп ал жактан кандай жардамдар болуп атат, же болбосо кандай аракеттер болуп атат?
Ошо интернетте активдүү мисалы колдонуучулар бар да, алар айтып жатышат, мисалы только эгерде ким ошол теракттан мисалы жабыркап калгандардын арасында болсо, мисалы консульствого кайрылып, ошол консульство сиз мени мисалы жасап жатат, сиз мени жасап жатат деген маалымат алдым да менчи. Мындай эскертүү жолуп атат, мындай көп мисалы көп киши жолуган жерлерден мындай алыс болгула, көп мүмкүн болушунча жумуштан кийин үйгө баргыла дегендей мындай эскертмелер болуп атат да.
Жеке сиз өзүңүз ошол метро менен канчалык колдоносуз Петербургда? Анан ошол теракт болгон жерде канчалык алыс жайгашкансыз, же болбосо ошол маршрут менен өзүңүз да каттайсызбы?
Ошол маршрут менен мен күндө эле каттайм да. Мисалы үйдөн жумушка чейин 2 саат жол жүрөм. Ошол жолдун мисалы 1 сааты болсо метродо жүрүп калам да. Анан кийин кечеде эле бир кызыктуу мындай эме болду. Мен ошол убакта как раз ошол станция аркылуу өтмөкмүн да, бирок өзүм жумушка кеч чыгып 1 саат кеч чыгып калдым да. Ошо кеч чыкканыма байланыштуу андан кийин ал жактан өтпөй калдым да.
Түшүнүктүү. Ал эми Орусиядагы ушу эл эмне деп жатат? Мисалы үчүн ушу азиат улутундагы адамдарды көргөндө бир мамилеси өзгөрүп, кандайдыр бир көз караштар байкалып атабы?
Андай деле байкаган жокмун, бирок кечээ жумуштан мисалы коомдук транспорт менен келе жатканда бир 2 кишинин маегин угуп калдым да мындай. Алар болсо эми бул кандай көрүнүш, жөнүндө тынч жашаса болбойбу дегенде, бир киши болсо эми бул деген ушундай мисалы белек экен, аны түшүнүп коюш керек дегендей эле бир сөз угуктум да. Бирок ал убакта болсо мисалы терактты кимдер жасаган деле маалымат мисалы расмий жок болчу да, бирок алардын өзү мындай ою менен бул баягы эле мусулман дининдеги бизге жасады дегенде божомолдор болот да.
Кечээ айтып атпайсызбы, мисалы үчүн уулутуу кайсы бири маалыматтар белгисиз эмес болчу деп. Азыркы учурда мисалы үчүн Кыргызстанда төрөлгөн дегендей айтылып атат, орусиян жараны болсо дагы. Анан мындай сиздерде бир чочулоо же бир кооптонуу барбы, кандайдыр бир кыргыздарга бир мамиле өзгөрүп кетиши мүмкүн терс жака деп?
Андай деле сезимдер жок, бирок мисалы Орто Азиядан келген киши деп айтылып жатпайбы? Анан кийин эгерде алып көрсөк, мисалы көбүнчө эле бул жакта кыргыздар, өзбектер анан тажиктер да, бирок биздин баягы Евразия экономикалык уюмунун мүчөсү болгондон кийин кыргыз жарандары мисалы кирип чыгууга мындай оңоюраак да. Мүмкүн ошолордон улам мисалы кыргыз жарандарына, кыргыз улутундагы бияктагы иштеп жаткан мигранттарга мисалы көңүл катуураак бөлүнүшү мүмкүн да, ошол текшерүү боюнчачы.
Демек эл тараптан мамиле өзгөрбөй эле ошол бойдон кала бериши мүмкүн, бирок баягы укук коргоо органдары тарабынан текшерүүлөр кичине күчөп калышы мүмкүн деп ойлоп атасыздар?
Ошол укук коргоо органдарынан эле текшерүүлөр күчөтүлүп калышы эле мүмкүн да.
Санкт-Петербургда мобилдик компаниялардын биринде иштеген Нурсултан Бакытбек менен маектештик. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн 5-апрель шаршамбы. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Акбаржан Жалилов Кыргызстандын паспортун эч качан алган эместигин атайын кызмат айтып чыкты. Жазда аткаруу мамлекеттик кызматтын маалымат кызматы 47-чи абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун 3,5 мүнөттүк видеосун жарыялады. Анда Жапаров абалы жакшы экенин билдирген. Тажикстан аба каттамдары боюнча Орусияга эскертүү берди. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы депутат Жанар Акаевка басымды токтотууну талап кылууда. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду өлкөнүн экономикасына 15 миллиард сомдон ашуун насыя берди. Бишкекте быйыл 30га жакын жаңы конушка газ киргизилмекчи. Улантабыз. Бишкекте жаңжал учурунда курал колдонгон милиционердин иши иликтенүүдө. Ушул тапта травматикалык тапанчадан ок чыгарган милиция менен андан жабыркаган жай тургун бири-бирине карата арыз жазышты. Ички иштер министрлиги курал колдонгон кызматкердин иши боюнча бардык материалдар прокуратурага жөнөтүлгөн жана анын кыймыл аракетине ошол жерде баа берилерин билдирүүдө. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, окуя 2-апрель күнү Космопарк эс алуу борборунун жанында болгон. Ал жерде өз ара чыккан чурдан улам милиция кызматкери алгач эскертүү иретинде асманга, андан кийин жай тургунга карата ок чыгарган. Бул туурасында күзөт кызматына маалымат түшкөн соң патрулдук милиция издөө иштеринин негизинде окуянын катышуучусу ок чыгарган адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери экендигин аныктады. Ал окуя болгон жерден кетип бараткан жеринен токтотулуп, текшерүүнүн жүрүшүндө кызматкер алкоголдук ичимдик ичкени белгилүү болгон. Ушул тапта тапанча колдонгон милиционердин үстүнөн кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Мындан тышкары тийиштүү материалдардын бардыгы прокуратурага жөнөтүлдү, дейт Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев.
Окуя болгон жерден баары катышып кетип атышат. Анан муну УПМ ошол арттан изилдеп, изинен түшүп, анан ошо бир башка жерде токтоп турган жеринен кармап атышат да. Текшеришкен бул жерден ичкен деп чыккан да. Прокуратурага берилди, юридикалык баа ошо жерден берилет. Пока эч ким муну уволить эте элек, пока жумушка чыкпай эле и служебное расследование деп болот.
Ал эми окуянын экинчи катышуучусу желим октон жабыркаган жаран ошол эле түнү таңкы саат 4:30 чамасында №4 травматология жана ортопедия борборуна барып амбулатордук жардам алган. Бул туурасында Азаттыкка борбордун дарыгери Алмаз Кубатбеков буларды билдирди.
Экисине түшүптүр бизге, подутра саат 4:30 түшкөн экен. Оң ийин сөөгүнө тийиптир ок. Резиновый пуля травматический пистолет. Жана атылган жерине эле первичный хирургик обработка жасайт, анан обработка кылып туруп анан жөнөтөт, антибиотик назначение кылып эле. Сөөктөрү соой, булчуңуна тийиптир.
Медициналык жардам алган соң жабырлануучу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазды. Ошол эле учурда ок чыгарган милиция кызматкери кайра жабырлануучунун үстүнөн арызданып жатат. Азырынча алардын чырынын төркүнү эмнеден башталганы аныктала элек.
Ушуканда белки кызматкер, белки адамдарды, белгисиз адамдарды токтотконго аракет кылган, өзүнүн травматический пистолети бар экен, ага мындай уруксаты бар, ал менен көп эскертүү катары белгилер болбойт, машинасын талкалашат, мэритип тепкилешип, анан ошондо белки бирөөсүн колго аткан. Алар да бир 2-3 деп атышат, анан азыр эки тарап тең бири бирине арыз жазып атышат.
Ички иштер министрлигинин алдында февраль айында түзүлгөн байкоочу кеңештин мүчөсү Эркин Ирискулбеков бул окуя боюнча тергөө иштерине көз салынарын, эгер жабырлануучу тарапка басым жасалып, тергөөнүн объективдүүлүгүнө шек келе турган болсо, тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Здесь безнаказанность не должно оставаться.
Эч ким жазасыз калбашы керек. Мыйзам бузган киши мыйзам алдында жооп бериши керек. Ал милиция кызматкери болгон үчүн жетекчилер аны калкалабашы керек. айрым маалыматтарга караганда милицияга кол салуу болуп, коргонууга аракет кылганы айтылып жатат. Азыр биз окуянын чын төгүнүн биле элекпиз. Азыр тергөөгө аралашып, кайсы бир документин талап кыла албайбыз. Башкысы тергөөдө объективдүүлүк сакталышы керек.
Предоставить вам документы и так далее.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бүгүнкү окуялардын өзөгү бар эле кадр даярдоо маселесине такаларын айтат. Анын пикиринде учурда Ички иштер министрлигиндеги коопсуздук кызматы кайсы бир окуянын кесепети менен гана күрөшүп, кызматкерлерди тарбиялап даярдоо иштери көз жазымда калып жатканын айтат.
Айзада Касмалеван материалын уктуңуздар. Урматтуу радио угармандары, эми маданий жаңылыктарга кайрылсак, колумбиялык жазуучу, журналист, саясий ишмер Гарсия Маркестин ар кайсы авторлор которгон чыгармалары китеп болуп жарык көрдү. Полковники эч ким кат жазбайт аттуу жыйнакка жазуучунун повесттери, аңгемелери, гезиттерге көргөн маектери киргизилген. Дүйнөлүк адабият үлгүлөрү кыргыз окурмандарына канчалык деңгээлде жетүүдө? Жергиликтүү окурмандардын котормолорго болгон талабы кандай? Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Гарсия Маркестин айттырып келген ажал баяны повестинен үзүндү.
Анын токтомуш котогон экен да бул.
Аны өлтүрүп кеткен Сантьяго Насар епископ келер кемени тоскону таңкы 5:30 турган түшүндө ал
деп Маркестин чыгармаларынын бирин окуп берип жаткан президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кызматкери Аида Ишаналиева. Жыйнакка адабиятта магиялык реализм багытынын өкүлү деп эсептелген дүйнөлүк автордун ар кайсы жылы Алым Токтомышев, Абибилла Пазылов, Эгенберди Ерматов жана Сагын Наматбаев которуп гезит журналдарга жарыялаган чыгармалары топтолгон китеп мамлекеттик тил комиссиясынын дүйнөлүк адабияттар сериясы алкагында басылып чыкты.
Улуттук программанын негизинде Шумер элинин Билгамиш деген эпосун биринчи жолу кыргыз тилине которуп сунуштадык. Миң бир түн жомогун, япон адабиятынын көрүнүктүү өкүлү Такеши Китананын Кукудзиро менен Саки деген чакан повестин, Омор Султановдун дүйнөлүк поэзиянын классиктерин котормосунда, кичи трагедияларды, бул Пушкиндин 4-5 турган кичи трагедияларын, А Дегенбаеванын котормосунда, Чек Лондондун 1909 жылы жарык көрүп бир нече тирге которулган Мартин Эден деген чыгармасын, ушундай сыяктуу баягы дүйнөлүк адабиятты которуп элге бергенге аракет кылдык да.
Адис долбоордун алкагында жарык көрүп жаткан китептердин ар бири 1000 нускадан бастырыларын, саамалык иш каша баштагандан тарта ошол аз нускада өз окурмандардын товары шектентип келгенин ортого салды.
Биз билим берүү мекемелерине, мекеме уюмдарга тиешелүү жараша китепканаларга буга чейин да берип келгенбиз. Анан азыркы учурда ошол ар бир айылдагы китепканага берсекпи деп атабыз. Анткени китепканада турса бул нерсе калып калабы депчи. Ал китепканада ошол китеп тура береби чаң басып, китептин чыгышы, тарашы макул, анын маселе жечеткенбиз, алып барып береткенбиз. Бирок ошол окурмандардын китеп текчесине жетип, окурмандар ошол окуйбу.
Ишеналиева 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын негизинде басылып чыгып жаткан китептер өкмөттүн жобосунун негизинде китепканаларга, билим берүү мекемелерине бекер таратыларын, сатыкка түшпөй турганын айтты. Маркестин кыргыз тилинде жарык көргөн чыгармалар жыйнагын адабиятчы, жазуучу, котормочу Абибилла Пазылов түзгөн.
Колумбиялык жомокчу деген атакка конгон Нобель сыйлыгынын лауреаты Габриэл Гарсия Маркестин чыгармачылыгына кызыккан биздин кыргыз котормочулары учурунда абдан көп болгон. Ошол котормочулардын которгон чыгармалары, котормо чыгармалары тилекке каршы бул кезге чейин жалаң ошол мезгилдүү басма сөздөрдө калып кеткен.
Пазылов мындан сырткары учурда кыргыз адабияты котормочулардан өксүп турат дейт.
Биз жаш кезде мындай бир чоң жазуучулардын айткан сөздөрү бар эле: эгерде бир ыр жазсаң башка элдин адабиятынан эки чыгарма которуп кой деген. Бул деген менимче жөн айтылбаса керек. Эгерде азыркы жаш акындар, жаш жазуучулар башка адабиятты которуп үйрөнбөсө менимче анчалык жакшы болбой калат.
Сават кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагуловдун айтымында учурда китеп базарларда көркөм адабий котормолорго болгон талап анчалык деле жакшы эмес.
Эмнеге мисалы бизнеске байланыштуу мамилелер дүйнөлүк азыркы психологтордук эле жакшы экпесе адабият жай.
Нурбек адистер учурда Кыргызстанда көркөм котормолор жалпы чыккан китептердин 2% түзбөй турганын айтып жүргөнүн кошумчалады. Гарсия Маркес 1982 жылы адабият тармагындагы эмгеги менен Нобель сыйлыгына татыган. Анын эң белгилүү чыгармалары Жалгыздыктын 100 жылы, Патриархтын күзү жана Полковникке эч ким кат жазбайт. Жазуучу 86 жашында Мехикодо каза болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эмесе бүгүнкү басылып чыккан гезиттерде дагы эмне маектер жагы камтылганын, эмне макалалар камтылганын билели. Сөздө Шалөк Дүйшөев узатайын.
Рахмат. Бүгүн Вечерний Бишкек майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бөтөн кайгы болбойт деген баш тема менен жаңы санын ачып, Санкт-Петербургдагы террордук жардыруудан кийин Россиянын Кыргызстандагы элчилигине бишкектиктер келип көңүл айтып, гүл коюп кетип атканын Питердеги каргаша деген ат менен Евгений Денисенко жана Александр Тузов жазып чыгышты. Бул сандан бир катар расмий маалыматтарды, андан тышкары Надежда Хохлованын көчө шыпыргычтар тууралуу макаласын, Светлана Лаптеванын Россия менен Кыргызстандын чек арачылары биргелешип Карабалтадагы балдар үйүнө азык түлүктөн жардам алып барып беришкенин баяндаган макаласын окуйсуздар. Жарым жыл мурда Юрий Крупновду Сокулук районундагылар мыкты фермер катары билишкенин, арендага алып иштетип келаткан 100 гектар жери, миң баш уюу, миңдеген тооктору, балык өстүргөн көлмөлөрү, эл барып эсе ала турган каддештери бар, кирешеси Кудайга шүгүр адам катары таанышса, Юрий эми карандай мээнети менен тапкан байлыгынын баарын четинен сатып жатканын, буюрса жердин ээси болом, элге пайдамды тийгизем, өзүмдүн жашоо турмушумду да оңдоп алам деген таза тилегинин баары кантип кыйраганын журналист Вячеслав Аникиндин кезектеги макаласынан окуп билсеңиздер болот. Социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровдун пенсия боюнча суроолорго жоопторо, мыкты көз докторлорго Акынбаев атындагы академиялык сыйлыктар тапшырылганын, Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун врачы Батыш Мукешеванын кеңештери бар. Баса эртең Санкт-Петербургда КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн 19-чу эл аралык театралдык фестивалы башталат. Фестивалга Бишкектеги Арсен Өмүралиев атындагы драма театрда катышаарын Анастасия Карелина жазып чыкты. Майдан гезитинин бүгүнкү санында ырчы Айдана Деканын сүйүү жана достук тууралуу суроолорго жообу, Майдан сулуусу 2016 деген сынакка келип түшкөн сулуу кыздардын сүрөттөрү, жазуучу Абдумалик Бакировдун Мойдунбектин ырчыларды сынатканы деген ат менен тарыхый баянынан үзүндүнү, Тооке уулу Байзактын 190, Сарпек уулу Түркмөндүн 155 жылдыгына карата деген рубриканын алдында эмгеги унут калгандар же руханий дүйнөнүн ааламаты деген аталышта Шах Жума аттуу автордун макаласы, Күлкү ден соолуктун мүлкү аттуу рубриканын алдында күлкүлүү окуялардын топтомдору жарык көрдү. Ушул эле гезиттен Кыял Тажиеванын Улуу Манас эпопеясы дүйнөлүк көркөм маданияттын өчпөс жылдызы деген макаласында филология илимдеринин доктору профессор Советбек Байгазиевдин калеминен соңку 10 жылдыкта Манас эпосу боюнча эле 20 ашык китеп жазылганын, таланттуу окумуштуу буга чейин фольклористтер анча көңүл бурбаган Манас эпосунун этикалык, философиялык, руханий моралдык, педагогикалык, патриоттук, маданий идеологиялык, мекенчилдик нарктуу өлөттөрүн, эпопеянын улуттук жана дүйнөлүк маанидеги идеяларын изилдөөнүн объектиси кылып алгандыгын талдоого алган макаласы жарык көрдү. Майдан гезитинин калган беттери жалаң күнүмдүк саясатка арналды. Багыт гезитинен Самара Саламатованын адам турмушуна керектүү кеңештерин, дарбыз, сабис айдап, булардан кантип жакшы түшүм алса болорун айтып бергендерин, айтылуу ырчы Алтынбек Сапаралиевдин «Мен наамалык чакты атам менин концертиме басып барган жок» деген аталыштагы кызыктуу окуясын, жазуучу Эркали Өскөналиевдин эки дөөнүн күрөшү Манас доор сүрөтү деген уландысы кийинки санга калтырылган макаласын, гезиттин өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин автомобиль жана сууда жүрүүчү транспорт мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысы Полотбек Тегизекбаев менен маегин, филология илимдеринин доктору Курманбек Токтоналиевдин жазуучу Төлөгөн Козубеков жазган Жусуп Баласагын бейне сүртүмдөр деген китебине жазган Улуу Дастанга олуттуу мамиле деп аталган макаласын, Бишкектеги номер 4-чү кесиптик лицейин тарых мугалими Токторбек Бектургановдун жаш муундардын бийлиги болгон кызыгуусу мектептен эле башталган аттуу маегин, мугалим Майрам Калыгулованын залкы актриса Алиман Жаңгырозова аттуу макаласын окуйсуздар. Багыттын калган беттери жалаң саясат. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү гезиттерди кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев барактап берди. Сиздер дагы биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дал эле ушул басма сөзгө баяндаманы жана ошондой эле өзүңүздөр дагы гезит күлкөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болмокчу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Эртең ЛТР каналынан да алышып, биз жана дүйнө телеберүүсүнүн видео чыгарылышын көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду ушул менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуздар. Бишкекте эртең менен саат 8:30. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын угасыздар. Анда суу жана баткак баскан айылдар, дүлөй жана дудук балдардан турган өзгөчө футбол командасы, коом өгөйлөгөн аутисттер, чоң апалардын таймашы, ошондой эле Москвадагы спорт клубта машыгып жүргөн чемпион мигранттар тууралуу баяндайбыз. Кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абмомунов сунуш кылмакчы. Программабыз ушул мүнөттөн баштап эфирден жаңыра баштайт. Угуңуз.
Обода Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү. Бул программада кыргызстандыктар жана чет жактагы журтташтар тууралуу кызыктуу баяндар сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен чогуу болуңуз. Жаз келип, күн жылый баштаганы аймактарда суу каптоолор орун алууда. Мындай жыл сайын кайталанчу абалга жергиликтүү бийлик эмне үчүн алдын ала кам көрбөйт?
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Өлкөдө аутист балдары бар өгөйлөнгөн бүлөлөргө адистер таптакыр жетишсиз. Эмне үчүн кыргыз коому аутизм маселесине кайдыгер?
Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса, ошол коомдон даяр болот.
100'den aşığın komandalar atsalışı çatkan Bişkek Futligası'na bıyıl Dülöy jana Duduk baldırdan turgan özgöçö kollektif koşuldu. Alar SNSO komandalar menen kanday taymaşı çatat?
Albette, bul komanda koşulgan son özgörtü girgizdik. Baldar ışkırıktı, uğuşpagandıktan ordun jerekçe menen almaştırdık. Studiya kıykırıp je ışkırbastan bolgonu jerekçe menen jan sagılayt.
Bişkek studiyasında Sabır Abdumamonov, esensiz be? Жаз келип, күн жылый баштаган аймактарда суу каптоолор орун алууда. Февраль, март айларында кар калың түшкөн нарында күнгөй жердин кары тез эрип, айрым айылдарды ылайы суу аралашкан баткага батырды. Ушундай айылдардын бири Нарын районундагы Жамбулакта элдин короо жайын суу каптап, кыйла түйшүк жаратты. Жергиликтүү бийлик мындай кырдаал айыл кыштактарда арыктардын жана тиешелүү техниканын жоктугунан улам түзүлүп жатканын билдирет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров аталган айылга барып келген.
Кыштай жааган калың кар жаздын келиши менен Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарына бир тубара жаратты. Ондогон үйлөрдүн мал короосун кардан эриген суулар каптап, чыладан бут көтөрүлбөй калды.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Расмий маалыматтар боюнча бул көйгөйдүн башкы себеби айылдын башындагы суу акчуу арыктын жоктугу болду. Жергиликтүү бийлик болсо бул кырдаалды алдын алып, жазга жетиштүү деңгээлде даярдабагандыгы көрүнүп турат. Ал эми айылдыктар болсо куткаруучулардын ишин гана күтүп тургандай.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсоң болот эми. Бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күнү алып келет эми. Күн бир күн мына кечөө ысыбат деле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан асты жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Бул өзгөчө кырдаал менен күрөшүү жергиликтүү тургундар үчүн абдан оор. Бирок алар үйлүш жерлерин арык каздырууга буга чейин макул болбой келишкен. Эми гана кырдаал кыстап турганда айла жок макул болушту.
Бул негизи жеке менчиктеги үйлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кезепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Акыркы жолу мындай көрүнүш бул айылда 5-6 жыл мурда болгон. Кардан эриген суу каптаган көрүнүш Жамбулак айылынан башка да Актала районунун 4-5 айылында болду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарында кардын суусу элди жүдөтүп жатса, Жалал-Абадтан нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел каптап жатат. Таш көмүрдүн Кызыл Жар конушунда өткөн жумадан бери жаан жаап, жамгырдан улам сел жүрүп, ондогон турак үйлөргө суу кирген. Мындан сырткары айылдагы мектеп имараты суу ортосунда калды. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов Кызыл Жардагы элдин түйшүгүн өз көз менен көрүп келди.
Бекташевтердин үй бүлөсүн айттырбай келген тилсиз жоо каршысын алды. Анткени селдин суусу алар жашаган турак жайды каптап, кооптуу жагдай жаралган.
Мен үйүн баскандан бери 5-6 аким алмашты ошол жерде. Эч кандай жардам жок.
Не, бул сел каналдарын тазалаган.
Эч кандай сел канал жок. Эч кандай сел канал жок. Келет, ашып кетет. Ушуга чейин сел канал болгон эмес. Мына жерде бир мынчалык турба бар. Канчалык турба түшө? 150 лүкмү? Ошондон ушунча сел батабы.
Оңдош керек экен да турбалар.
Мына, конечно, оңдош керек. Мына жерде чоңураак эле бир лоток коюш керек экен ал жакка. Мына мектептин кейпин карагыл.
Сел каптаган бул жалгыз үй бүлө эмес. Кызыл Жар шаарчасында катуу жааган жамгырдын суусу көпчүлүк шаарчанын тургундарын түйшүккө салды. Айрымдар үй ичине камалып калышкан.
Дайыма айтам, азыр турба коюп бербеген болсо экен, ал жактан келет, көрдүңөрбү жолду? Ошо жолдон келет. Ушу мынакей көрүп турасыңар. Канча мээнетибиз 3 жылдан бери кредит алып, 1 жылы үйдү бүтүрөбүз, 1 жылы буну больницада иштейбиз, айлыгыбыз 5000-4000. Кууганда эмне ушу мынак.
300 көчкүл бала билим алган номер 6 мектептин короосу көлчүккө айланды. Ар ким өз турак жайын тосууга аракеттенип, билимиясын эч ким назарына алган жок.
Мектеп курулгандан бери шүкүр, мектеп эч кимге кереги жок. Бардыгы өзүнүн үйүн кылдырса болду. Чоңдор бүтүн ошо келген тракторду бура коет да өзүнүн жагын тергебесе болду. Мисалы үчүн мектеп ушу курулгандан бери ушу акыбал. Дагы бир ушинтип 1-10 жылдан кийин мектеп өзүнөн өзү түшүп деле калат.
Мындай кырсык аймакта 3 жыл мурда орун алган. Сай жээктери бекемделип, селден коргонуу чаралары убагында көрүлгөн менен бул жолку сел ташкыны көбүрөөк болду.
Ушул моо жерди кичине өкмөтүбүз карап немет койсо болот эле. Биз көптөн бери 2 жылдан бери кайрылабыз. Алдагы немеден колдон суу кирип, барактын баарын суу каптап кеткен 2 жыл мурда. Ошол жерден черекте суу ташып сыртка чыгып, азыр кысында деке жатып болбойт, сыйрыз жер ным болуп калган. Көп адамдар ошол жерден ооруп кесел болуп жүрөт. Ошол жерди бир өкмөт тарабынан карап берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле.
Шаарчада 30 чукул үйдүн короолору сел алдында калды. Мындан сырткары бир үйдү жараксыз абалга алып келди.
27 турак жайдын короо сарайларына, огороддоруна аралап каптап кеткен. Бүгүнкү күндө сел чыгымдарынан келтирилген чыгым райондук жаран коргоону комиссиясы тарабынан аныкталып жатат.
2-апрель күнү орун алган табигат кырсыгын жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен куткаруучулары тартылды. Учурда аймакта жалгызбой адамдардын короо жайлары куткаруучулар тарабынан тазаланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
2-апрелде бүткүл дүйнө жүзү боюнча аутизм көйгөйү тууралуу маалыматтарды таратуу күнү белгиленди. Аутизм деген эмне? Илимде аутизм оору эмес, адамдын акыбал катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутист кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Азаттыктын берүүлөрүндө биз да аутизмге тиешелүү маселелерге тез-тез кайрылып турабыз. Мындай акыбалдагы адамдарды коом өгөйлөп келет жана адистер такыр жетишсиз. Кыргызстанда аутист адамдардын так саны алиге чейин белгисиз. Бир гана Бишкекте колдон колго коомдук уюмунун эсебинде 200 ашуун бала каттоодо турат. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ошол уюмдагы иш чараларды байкап, аутист балдардын ата энеси менен баарлашып келген.
Молодец. Пазылды 3 жаштагы кызым оңой чогултат. Арсендике кенче аябай эле кыйынчылык менен болот.
Арсен азыр 11 жашта. Ал сүйлөбөйт, бирок бардык нерсени туура баамдап сезе алат.
өзү теңдүү балдардай айланасындагылар менен мамиле кылбайт.
Туура команда бергенди үйрөтөбүз. Анан команда укканды да. Команданы мисалы минтесен, минтесен различать эткен үйрөтөбүз. Анан мындайды кылалчы эмес такыр. Эми мына үйрөнүп калды. Арсен, сделай так.
Апасекө атайын борборго келип, аба ыкмасы менен алек болуп жатканына бир айдан ашык эле убакыт болду. Бирок ушундай кыска мезгилдин ичинде Арсен да, анын апасы да көп нерсени үйрөнүп, келечекке үмүт пайда болду.
Аутизм деп мен кандайдыр бир баланын өзгөчө бир акыбалын эсептейм. Оор эмес.
Өмүркан Турсунбекованын баласы да аутист. Баласын бул борборго бир нече жыл мурда алып келген апа өзү азыр башка аутист балдарга жардам берип педагог болуп калган.
Мен ушуну ойлойм, ар бир бала өзүндө болгон жөндө менен өнүктүрүп кетсе жана ошого ата-энеси дагы коомда жардам берсе. А коом бизге кантип жардам бере алат? Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса ошол коомдон даяр болосу.
Аутизм жөнүндө Кыргызстанда 2012 жылдан тарта эле кеңири айтылып баштады. Буга чейин өзгөчө балдарды Кыргызстандагы адистер акыл эси кемтиктерге кошуп койчу. Бирок ата-энелер буга макул эмес. Ар бир аутист баланын келечекте коомго кошулуп кетүүсүн борбордогулар чоң жеңиштей көрүшөт. Айрыкча кадыресе мектепке барып калган аутист балдарды бул жактагылар чоң баатыр дешет.
Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да?
Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтчу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр бизде азмаз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн чоң кадам.
Радуемся, когда наши дети идут в детский сад.
Илимде аутизм оор эмес, адамдын акыбалы катары сыпатталгандыктан анын дарысы жок. Тек гана аутизм кишини коомго аралаштыруу үчүн көмөк керек. Мындай өзгөчө адамдардын өзүнө таандык таланттары да болушу ыктымал. Билл Гейтс, Лионель Месси, Моцарт, Альберт Эйнштейндин да аутист экени айтылып келет.
Арсен, найди. Найди. Молодец.
Арсенди да келечекте кыргыз коому өгөйлөбөй, башкалардан өзгөчө таланты ачылат деген кыял апасын улам алдыга жетелөөдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Данистендин каармандарына кезек берсек, бүгүн бишкектик окуучу Бактыгүл Ракымбаева тууралуу кеп кылабыз. Кичинекей кезинен эле Манас айтып келаткан Бактыгүл эс тарткан сайын туугандары, теңтүштары кыздар Манас айтпайт деп өнөрүн тыюуга аракет кылганын айтат. Учурда 10-чу класста окуган каарманыбыз өзүн феминист катары көрсөтүп, кыздардын укуктары эркек балдар менен тең, мүмкүнчүлүктөрү бирдей экендигине Манасын ыргагына салып айтып келет. Азаттыктын стажёру Эльвира Акимова сюжетин чогуу көрөлү.
Бактыгүл Ракымбаева Бишкектеги 65-чи мектепте 10-чу класста окуйт. Ал 3 жашынан Манас айта баштаган экен.
Мага аян түшкөн эмес, бирок мен өзүм билбейм эмнеге мен айтып баштагам. Ошондой эле бир күнү эле мен туугандардын алдында айтып эле баштагам. Анан өзүм ойлоп таптымбы же эмне, бирок сөздөрү ошо Манастыкындай эле болчу. Анан баары таң калчу, каяктан бул биле алды деп.
Бактыгүл мектеп курагына келгенде кыздарга жарашпайт деп жакындары Манасчы болушуна каршы чыккан экен.
Ошо мен кичинекей кезимде айтканда балалык бул кетет деп ойлошчу да. Бирок андан кийин мен чоңойдум, бирок дагы эле айтып аткандан кийин мындай ойлоп башташтым, эй жок болбойт депчи. Анан чоңойсо да айта беребиз деп уже бул кыз болуп калды, уже чоңоюп баратат, бул кызга жарашпайт деп башташты. Анан апама айтпай эле ошо конкурстарга кетип калгам да.
Байыркынын жомогу баштасаң келер орогу, эзелгинин жомогу эстесең келер орогу, жармы төгүн жармы үчүн жарандардын көнү үчүн жабырасып айтабыз жолборсман.
Кыз балага манас айтууга болбойт деген дал ушундай стереотиптен бар болушу анын феминисттик көз карашынын калыптанышына алгачкы себеп болгонун жашырбайт. Бактыгүл кыздардын укуктары камтылган чакырыктарды Манас эпосунун ыргагына салып айтат.
Мен феминист болгон ошо кичинекей кезден бери эле келген Манас айтканда, мисалы, сен кызсың болбойт дегенде, эмнеге кыз болсоң эле болду, болбойбу?
Эрте тийдейт күйөөгө, мындай кийиндейт бизге, баарын чечип биз үчүн, кыздын сөзүн барктабай, кыздын укугун сактабай, биздин коомдо зордулук, зомбулук көнүмү.
17 жаштагы Бактыгүлдүн апасынын айтымында, кызына Манас айтууну эч ким үйрөткөн эмес. Кызынын өнөрүнө анчейин маани бербеген апа чоңойсо унутуп калса керек деп ойлогон.
Тиги классынан бир күнү келди, ошо мени Манас айттам деп эме кылды эми классынан. Балдардан, эркек балдардан чыккан жокпу, Манасты обычно эркек балдар айтчу эле, сага эмеси деле жокко десем, жок апа, мен айтам деди.
Жаш феминист Кыргызстанда кыздарды билимдүү болууга эмес, оокат кылууга үйрөтүшкөнү өкүнүчтүү дейт.
9 жашка чыкканда мага бир тайжем айтат. Мына сен бир жашка келдиң, мына 9 жаштан баштап кызды деген үй жумушуна үйрөтүш керек дейт. Сен мындай кылганды үйрөнүш керек, тигиндей кылган, кийин сени мындай күйөөгө бир алганда айтат дейт. Мына сен энең туура эмес тарбия берди депчи.
Биз кыздар болобуз, максатыбыз теңдикте, укуктарды коргодо жана эркектер менен бирдей чектелбеген мүмкүнчүлүктө жашоо.
Бактыгүл келечекте кыз келиндердин укуктарын коргогусу келет жана Кыргызстан феминисттерге муктаж деген пикирде.
Кыргыз элине феминизм керек деп эсептейм. Анткени азыр аялдардын укуктары бузулуп жатат. Аялдарга көп сөз бербейт, аялдар көп тыюулар салынат. Ошолордун баары жок болуш керек. Биз чоң өнүккөн өлкө болгубуз келсе.
Бактыгүл Ракымбаева учурда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зордук зомбулуксуз жашоо деген позицияны кармаган жаштардын башын бириктирген Кыргызстандын активдүү кыздары уюмуна мүчө.
Биз дагы коомдун бөлүгү, биз дагы элдин бир күчү, биз дагы салым кошобуз, бүгүн жана ушул убакытта ойлорубузду ишке ашырабыз.
Эми өзгөчө футболчулар тууралуу баян менен берүүнү уланталы. Учурда Бишкекте мини-футбол боюнча ынтызарлар арасында чемпионат жүрүп жатат. 100 ашуун командасы салышып жаткан бул футлигага быйыл Дүлөй жана Дудук балдардын атурган өзгөчө коллектив кошулду. Алар эсенсоо командалары менен кандай таймаш жатканда мен өзүм күү болуп келдим. Таймаш башталаар алды. Командалар бут колун чоюп, бири-бирине топ берип, оюнга даярданып жатышат. Бир караган адамга бул балдардын башка командалардан айырмасы жоктой. Оюн жакындаган сайын бири-бирине футбол тактикасы тууралуу кол булгалап, ымдагылап сүйлөп жатканда гана Дүлөй жана Дудук балдар экенин аңдоого болот. Алар өз командасын Деф деп атап коюшуптур. Англисиден которгондо Дүлөй деген түшүндүрөт. Мына Деф командасынын мыкты уккан жана сүйлөгөн жигиттерден турган атаандашы менен беттешүү башталды. Футлигада бул өзгөчө команда ойногон таймаштарга атайын даярдыктагы арбитр судьялык кылат. Адаттагы ышкырыктын орду байракча менен алмаштырылып, атайын визуалдык жаңсоолор менен жүрөт. Ынтызарлар лигасынын уюштуруучусу Роман Кичин Деф командасы башка оюнчулар тарабынан жакшы кабыл алынганын, айрым оюндарда жеңилсе кээ бир коллективдерди артта калтырып жатканын белгилейт.
Конечно, нам пришлось внести корректировку.
Албетте, бул команда кошулган соң өзгөртүү киргиздик. Балдар ышкырыкты угушпагандыктан ордун жирекче менен алмаштырдык. Судья тыкырып же ышкырбастан болгону жирекче менен жаң сагылайт.
То есть судья дает не свисток, а дает отмашку.
Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген бир да команда ойной элек Бишкек футлигасындагы алгачкы беттештери тууралуу Дудук Дүлөй футболчулардын капитаны Эдил Жумашевди кепке тарттым. Мага команданын атайын сурда котормочусу Кантанбек Жамакеев жардам берди.
Играем между собой играем, ну, вот так, с социалистами. А с такими с говорящими, как они произносят, конечно, это немножко это другая обстановка, другая ситуация.
Биз өзүбүз менен өзүбүз эле ойночубуз. Албетте бул башка мамиле, башка жагдай жана башкача атмосфера экен. Сүйлөгөн балдар кыйла жыйнактуу сезилет, жакшы ойношот. Ошон үчүн ойногубуз келет, тажрыйба топтойбуз да.
Потом вот и хотим играть с ними, чтобы набраться ихнего игровой практики.
Азырынча ДФ командасы турнирде жакшы эле баратыптыр. Дарбазага кирген гол деле балдарды анчейин капа кылбагандай. Команданын машыктыруучусу Нурлан Шербалиев азырынча жеңиш маанилүү болгону менен бул оюндардын артында балдардын чоң максаттары жатат дейт.
У некоторых ребят есть цель, что
кээ бир балдардын бийик максаттары бар. Алар футболду өтө жакшы көрүшөт. Профессионалдык деңгээлде ойногонду да каалашат. Алар үчүн футбол бул жашоо стимулу.
Ынтызарлар арасындагы борбордук футлига чемпионаты 10 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул уюшмада учурда 100 ашуун команда 5 дивизиондо таймашышат. Жакындан бери чемпионатка кыз келиндерден турган коллективтер да кошулган. Быйылкы сезондо Ментип Дүлөй Дудук футбол командасына да эшик ачылды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Keyci, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз, алдыда программада. Канам эсе чоң энелер Бишкекте аймактардан келген апалар таймашты. 13 балалуу 35 неберелүү энелер ырдап бийлеп өнөрүн тартуулашты.
Бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөйлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Москвадагы кыргызстандык чемпиондун Кореядагы жеңиши, ал машыккан спорт клубу тууралуу баяндап беребиз. Данисте чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Москвада жашап жаткан Тилек Машрапов тууралуу айтып беребиз. Мекендешибиз өткөн айда эр таймаш боюнча Кореяда өткөн эл аралык мелдеште Австралиядан келген атаандашын 27 секундда нокаут кылган. Москвадагы кыргызстандыктардын спорт клубунда машыгып жүрүп чемпион болгон Тилек тууралуу кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын видео баяны.
10 жыл мурун Орусияга Катардагы эмгек мигрант болуп келген Тилек качандыр бир эл аралык эр урушторго катышып чемпион болоорун элестеткен эмес. Москвада башында дүкөндө, андан кийин такси кызматында иштеп жүрүп, кыргызстандыктар машыккан спорт залга дагы капысынан барып калган.
Айылда кичине күрөш элем, айылда досторум менен кичине күрөш ойнойт элем. Өзүм мындай машыккан эмесмин да вообще.
Тилек 18 мартта Сеулда өткөн Battlefield Fighting Championship турнирінде 77 килограмм салмакта Австралиядан келген Гекхан Түрк Юлмазды нокаут менен жеңип алган. Беттешүүгө жеңишке ишенип чыккам, дейт ал.
Өзү келип калды, мен деле неожиданно, өзүн деле билген жокмун, кирип келип калды, урсам тийип калды. Мен YouTube-тардан бойлорду көрүп жүрүп эле ошо кызыгып 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозащитаы өзүмө деп келип кылып ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун, анан таксиден кийин келип тренировка кылып 1.5 ай тренировка кылып биринчи чемпионат Россиядан мушташкам 98 килограммда. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбодан мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген профессиональный боевой самбодан мушташсам, ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып биринчи профессиональный боевой самбодан 86 килограммда биринчи местин алгам.
Тилек Москвада Айбек Мусаевдин жетекчилиги астында Жаш күч спорт клубунда машыгат. Машыктыруучу Айбек Сеулга эки кыргызстандык спортчуну алып барып, экөө тең жеңиш менен кайтканын айтып сыймыктанып турду.
Кореяга биринчи жолу барышыңар керек
да? Кореяга биринчи жолу бардык, ооба.
Ал жерде ошо кыргыздардын мекендештери бар бекен?
Ооба, аябай көп экен, аябай кубандырышты, келишип, поддержка кылышып, залда кыргызстан желектери менен калпактарды кийип келишип колдоп кубатташып турушту. Ошондой эле Кыргызстандын ошондой жерде борбору бар экен, Максат деген. Ошол жерде иштегенде Мира эже бизди жылуу тосуп алды, жакшы сөздөрүн айтып, келишип кубаттап кетишти.
6 жылдан бери өз күчү менен Москвада спорт клуб иштетип, жүздөгөн жаштарды машыктырып, айрымдарын чемпиондукка чейин тарбиялаган Айбек Мусаевдин бир чоң кыялы бар.
Бийик чокусу болгон UFC-ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан эмне кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буюрса.
Учурда жаш күч клубу АКШ-дагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрүн өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз да чет жерде иштеп, ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Көрсөтүүнүн аягында апалардын сынагы тууралуу баянды сунуштайын. Бишкекте эл аралык уюмдардын колдоосу менен өнөрлүү чоң инилер арасында конкурс өттү. Ага Баткен, Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад облустарынан келген 5 топ катышты. 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң инилер ыр, бий, сөз чеберчилиги, заманбап кийимдердин үлгүсү боюнча сынакка түшүштү. Бул өзгөчө иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Азыр биз чоң энелердин алдыдагы сынакка даярданып атканын көрүп атабыз. Азыр мына бири бирине кандай бийлеш керек экенин, кандай бийлесе оң болорун айтып түшүндүрүп, бири бирине жардам беришип, эриш аркак бир бири аткарууга аракет кылып жатышат. Бийге даярданып аткан топтогулардын бирин сөзгө тартып көрөлү.
Бүгүнкү Анука Бабушка конкурсуна Жалал Абад областынын эскесинен келдик. Азыр биз ошол жерге репетиция кылып атабыз. Үйүндө бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Жогоруда айтылып кеткендей, кан эмесе чоң энелер сынагына Бишкек шаарынан Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен областарынан атайын топтор келип катышып аткан экен. Азыр биз жаныбызда турган энелердин биринен кай жактан келгенин, бул сынакка катышууга үй бүлөсү же бала чакасы, неберелери кандай көз карашта болгонун сурай кетели.
Мен өзүм Баткен районунун тургуну болом, 13 баланын апасымын, 35 небере, бир чеберенин бактылуу чоң апасымын. Кичине балдарыбыз өз менен өзү өзүн жолун таап калды, балдарын багып дегендей кичине колубуз бошой түшүп, анан дагы ушундай конкурстарга катышайык деп келдик.
Сынакта 5 топ бири бири менен ырдап бийлеп жана заманбап улуттук кийимдердин үлгүсүн көрсөтүп ат салышып атышат. Ал ортодо биз бул сынакка күбө болуп өздөрүнө жаккан топту сүрөйбүз деп келген көрөрмандардын айрымдарына микрофон сунуп көрөлү.
Сынактар бир эле жаштарга арналбастан, улгайган адамдарга да арналышы керек да. Бир аз болсо да үйдөгү тиричиликтен, небере чеберелерден ызы чуусунан алыстап, минтип сахнада бийлеп ырдап чыкканы өздөрүнө кыйла жагымдуу.
Потанцевать. Это для них приятно.
Ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу аны уюштургандардын бири менен сүйлөшөлү деп турабыз.
Анука Бабушки сынагын биз апаларыбыздын таланттуу, активдүү экендигин көрсөтүү максатында өткөрүп жатабыз. Бул сынак муундар ортосундагы байланышты бекемдейт деп ишенебиз.
Байыктешибиз мындан сырткары бул сынакка 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер катышып жатканын айтты. Негизинен кыргыз коомунда энелер ушул куракка келгенде алардын жөн гана кара күчүнө кызыктар болуп, үй кайтартып же неберелерин гана бактырып коомдон бөлүп коёру айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бардык видеосун сиздер Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Азаттыктын Данисте берүүсүнүн теле чыгарылышын сиздер ар шейшемби күнү ЛТР телеканалынан көрсөңүздөр болот жана аудио версиясын ушундай биздин радиобуздан жана ошондой эле азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы көрө алсаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен коштошобуз Бишкек студиясында. Самат Жумакадыров кызмат кылды, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматян уулу болду. Саламатта калыңыз.